bi Tombouctou jeune ou ye ñoko yakke lakana bali mimika juguya kata afé hukum konna na ka fere do latige ka ñeshi famouma yasa kabila kele kana ke en fait Tombouctou sabla bi be dusu bolendo ka kanyani do kiramer fakhali alaj maman touré conseil local de jeunes kanyema ambala na
nga ni en contrebande asabu bingani mum ka ke population nga du corona wala ananga village wala ani taramastra ou fanaka bingani bu ka mo ko kan u ka bolo fe am lola bingani bi ka musou kan amuy jeune ñamoko wi ay ñoon soro parce que aya fam ko ni ko am se ka ke problème ba di mo ko ni ñoon ci parce que Tombouctou dugu mi dugu ba de du koroboro ba la soroga ba la tamasha ku ba la donc aya e ko nama ñoom ne ka siga kuma am se ka ke problème ba yi e siya ni ñoon ci donc siya ma wolo kele vraiment en tout ko la
jeune ye wili ka joke ka u kan bo famo ba u ka u joro fa le temps de dire gouvernement akaseka lakana fere lajge mimbi mogo anuka minon kisi Alhaj Mamadou Touré amalame
aye fere munuke aye kle temps de di famauma munu yanga gouverneur yere ananga autorité aye kle temps de buma numa seka fere ke ka nim problème évité ka bingalin nu fenu nu ko ka fere ke ko pour ko évité amuy société civile amna wili pour ko luka ta ni fama wero na na fana numa solution sera la population ya fo a genou muso ali anyemro be de ko ko ni fama mo mase kamro sécurisé population yere an yonté amna kuma amna an yere sécurisé ambe solution ni kan yere en ta fe ga souma parce que may a ti may
amgar ab yahiya
ci sangoni an yaye vraiment il faut que jeunesse be ka ñoon soro parce que Tombouctou am be ka dugu dodo an yaye muy soro ni tamasha ku ye ani koro borom mon be dugu ko na depuis un bon moment am be ka ñoon ye pour que ka solution soro ni problème ina parce que problème be Tombouctou bi mo ci sa ñe na boni Tombouctou ka wukite ya fam donc Tombouctou deu be wulla ka ici ka problème ka solution soro la donc ci sangoni ay décision koro reta an ya fo ko autorité mon be Tombouctou ya il faut que vraiment ka engagement koro ta comme ko ka sécurité vraiment en segna surtout en moyen temps clair ouais parce qu'à chaque fois qu'il y a des problèmes nous on est ciblé biconi anya fo sécurité et nous sera responsabilité ta ou gasigou fi parce que en réalité en fendo yé il faut qu'en fo les 99% de l'armée malienne à Tombouctou ils connaissent pas les terrains donc il faut que Tombouctou ko ka doni ko la ou le bsa ni ko nyana bo ou le bsa sécurité ke ou le be dougou don ou le be village don ou le be malfaiteur don ou le be fembe don
jeno ya ñinali bi fama ani jeno ka fara ñongon kan ka mago hakli ka utanga kabo kabila kelema Abdoulaye Traoré Tombouctou VOA Afrique Bambara Togola.